Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Svih šest zemalja Zapadnog Balkana ima perspektivu članstva u EU, ali nije verovatno da će one zajedno pristupiti Uniji, izjavio Han. Otvaranje novih poglavlja do kraja godine bio bi važan i jasan signal, poručila premijerka Srbije. Konstitutivna sednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća u petak u Novom Pazaru. Članice Evropske unije podržale sporazum o Brexitu. Sutra oblačno je vetrovito s kišom od 2 do 9 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Povodom pisama zahvalnosti koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio penzionerima upakovanim u koverte njegove Srpske napredne stranke, poslušajte šta kaže jedna od penzionerki.
Znate šta sam prvo pomislila? Prvo što sam pomislila, jer to mene moj predsjednik zafrkava sa ovim.
Čućete i šta o izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji, u kom stoji da su reforme spore, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa Saša Đogović i Radojka Nikolić.
To se posebno odnosi na javni sektor, i to javna preduzeća, javnu upravu.
Čudo koje treba da se desi da bi javna preduzeća funkcionisala na tržišni način je da nemate partijsku državu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je u Beču da svih šest zemalja Zapadnog Balkana ima perspektivu članstva u Evropskoj uniji, ali da nije verovatno da će one zajedno pristupiti Uniji. Primanje zemalja u članstvo odbija se prema zaslugama i nije verovatno da će zemlje Zapadnog Balkana ući u Uniju istovremeno, ali važno je da postoji perspektiva članstva za svih šest zemalja, rekao je Hahn posle radnog doručka koji je za premijere pet zapadnobalkanskih zemalja i dvoje evropskih komesara priredio austrijski kancelar Sebastian Kurz. Hahn je rekao da je na današnjem sastanku bilo reči o formiranju regionalne ekonomske oblasti i ocenio da je to prvi korak u integraciju u jedinstveno evropsko tržište. Važno je povećati obim trgovinske razmene unutar regiona, naveo je evropski komesar i dodao da obećava to što je 2017. u odnosu na 2016. prvi put došlo do njenog blagog povećanja. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je da je stabilnost Evropa u znatnoj meri zavisi od stabilnosti Zapadnog Balkana. Mislimo da će Evropska unija biti kompletna tek kad Zapadni Balkan bude u njoj. Zato podržavamo te zemlje na putu ka Evropskoj uniji i imamo poseban fokus na taj region tokom našeg predsjedavanja Evropskoj uniji, naveo je Kurz. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da bi otvaranje novih poglavlja do kraja godine bio važan i jasan signal Brisela građanima Srbije. Ona je ocenila da postoje problemi u regionalnoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana i kao primjer navela nedavno uvođenje kosovskih carina od 10% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Na radnom doručku su bili i premijeri Kosova, Albanije i Crne Gore Ramuš Haradina, Edi Rama i Duško Marković, predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i komesarka Evropske unije za digitalno društvo i ekonomiju Marija Gabriel. Makedonski premijer Zoran Zaev otkazao je učešće zbog aktuelne političke situacije u zemlji. A u Banja Luci u ovim trenucima počinje konstitutivna sednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će svečane zakletve osim narodnih poslanika položiti i nova predsjednica ovog BH entiteta Željka Cvijanović i novi potpredsjednici, ali i novoizabrani srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, javlja Erdoğan Katana.
Biće razmatrana i odluka o broju potpredsjednika Narodne skupštine. Na predloženom dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika Narodne skupštine, kao i pokretanje inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i za izbor delegata u Vijeću naroda Republike Srpske. Prvoj sjednici 10. saziva Narodne skupštine prisustvovaće brojni predstavnici političkog i javnog života, predstavnici diplomatskog kora i međunarodnih organizacija, a svoj dolazak su potvrdili premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Koalicija koja vlada u Republici Srpskoj posljednjih 12 godina, koju čine Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija, i u ovom sazivu imaće većinu, a u ovom mandatu pridružio im se jedan broj manjih stranaka, ali i dio dojuče opozicionih poslanika. zbog stalnih prelazaka još se ne može tačno reći koliko od 83 poslanika Narodne skupštine će činiti većinu. Dodik je ranije najavio da će to biti dvotrećinska većina od 56 poslanika. Sve to se desilo jer se opozicija u Republici Srpskoj okupljena u Savez za pobjedu, čiju okosnicu su učinili Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret, potpuno raspala. Veliki broj poslanika SDS-a najavio je saradnju sa vladajućom koalicijom, kao i Narodni demokratski pokret. Tako da će u ovom sazivu Narodne skupštine opozicija biti minorna, a sa dvotrećinskom većinom bit će moguće izvršiti izmjenu Ustava Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nedelju dana nakon objave bivšeg makedonskog premijera Nikole Gruevskog da je u Budimpešti gde traži politički azil, najenjavaju medijske spekulacije kako je stigao u Mađarsku. Analitičari smatraju da se time namerno skreće pažnja javnosti sa ključnog pitanja zašto je dozvoljeno da pobegne. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Kako je Grujevski pobegao i gde je sada nije suštinski važno za državu i to je defokus, kaže komunikolog Marko Trošanovski iz Instituta za demokratiju Societas Civilis.
I ovaj defokus to odi samo u interes na skrivanje.
Ovaj defokus ide u interesu samo skrivanju odgovornosti Ministarstva unutrašnjih poslova i sudskih organa oko bekstva Grujevskog. Znači, glavno pitanje je zašto je Grujevski pobegao, a ne kako i gde je sada. Trošanovski dodaje da ako se postavlja pravo pitanje koje je prema njemu zašto je Grujevski uspeo da pobegne, onda će trebati da se locira i krivac koji je to omogućio. U međuvremenu, u balkanskim medijima iz časa u čas se objavljuju vesti o ruti i organizaciji bekstva Grujevskog. Tako albanski mediji pišu da je Grujevski u nedelju 11. novembra ušao u Albaniju nelegalno na graničnom prelazu Blato kod Debra, dok makedonski nadležni organi još ne objavljuju detalje. Raniji ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov pretpostavlja da su oni obazriviji sa informacijama zato što, kao što kaže, možda se neke od tih vesti plasiraju da bi bili u funkciji odbrane drugih zemalja, službi, diplomatija i tako dalje. Ali prema njemu, u funkciji istrage, makedonske službe trebaju raditi brže i efikasnije i da uspostave saradnju sa moćnim obaveštajnim službama kao što su američka ili nemačka. Trajanov tvrdi i da je sada u makedonskom obaveštajnom sistemu haotična situacija u odnosu na saradnji među službama.
Mislim da pada celokupna odgovornost svega na vladata.
Mislim da kompletna odgovornost pada na vladu, da konsoliduje službe bezbednosti i da funkcionišu kako treba. Policije iz Albanije i Crne Gore su zvanično saopštile gde, kad i kako je legalno ušao i izašao poslanik VMRO DPMN na njihovim teritorijama. Srpski mediji su prošle nedelje objavili da je on iz Albanije letom kompanije Malev, koja ne postoji godinama, otišao u Budimpešti. Zadnja pisanja u medijima su da je Grujevski iz Beograda avionom oligarha koji je blizak mađarskom premijeru Viktoru Orbanu otputovao u Budimpešti. Od prošle nedelje, zbog osnovane sumnje da su određena službena lica, zloupotrebivši svoj službeni položaj i ovlašćenja, omogućili osuđenim Grujevskim da nelegalno napusti Makedoniju, tužilaštvo je počelo predistražni postupak. Istraga o propustima se sprovodi i u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Regulatorno telo za elektronske medije REM saopštilo je da do danas nije primilo nikakav zahtev iz Međunarodnog suda u Hagu kojim se traži bilo kakva zabrana kada je reč o medijskom tretmanu haških optuženika. Podsjetimo, Ratko Mladić, koji je prvostepenom presudom u Hagu osuđen na doživotnu kaznu zatvora, se telefonski direktno uključio u jutarnji program televizije Happy. Mogli bismo da reagujemo samo u slučaju u kojem se u razgovoru sa bilo kojim optuženim za bilo koji zločin upotrebljava govor mržnje, poziva na zločin protiv čovečnosti ili ubijanje pripadnika drugih naroda. Kako, citat Ljubi vas deda Ratko, kraj citata, nikako ne može da se podvede pod bilo šta slično, REM nije imao nikakav zakonski osnov da se meša u program Happy televizije, naveo je REM u saopštenju koje prenosi Insider. A Rok, koji je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, dao fondu PIO da mu odgovori na pitanje da li su učinili dostupnim podatke o imenima, prezimenima i adresima adresama penzionera u Srbiji polako ističe, ali odgovora koje je uzburkao, na pitanje koje je uzburkalo javnost još uvek nema ni iz jedne od institucija u kojima je pokrenut nadzor. Pitanje poverenika usledilo je nakon što je na adrese mnogih korisnika u Srbiji stiglo pismo zahvalnosti predsjednika Aleksandra Vučića spakovano u kovertu njegove Srpske napredne stranke, čime je, kako se navodi, prekršen zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Pripremio Ognjen Zorić.
Na adresu Beograđanke Milanke, baš kao i na adrese mnogih penzionera širom Srbije, ovih dana stiglo je pismo koje im je uputio predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. U pitanju je pismo zahvalnosti u kome se Vučić najstarijim sugrađanima zahvaljuje na, citiramo, strpljenju i odgovornosti tokom četvrogodišnjeg umanjenja penzija od novembra 2014. do novembra 2018. godine.
Znate šta sam prvo pomislila. Prvo što sam pomislila, jer to mene moj predsjednik zafrkava sa ovim, jer misli da smo toliko ludi da on meni nasilno 4 godine oduzima, otima, i on se meni zahvaljuje kao da sam ja njemu to dobrovoljno davala.
Rekla nam je Milanka, penzionerka iz Beograda, koja međutim nije željela da se predstavi i prezimenom. Pismo predsjednika Vučića, osim što je pojedine penzionere, kako kažu, uvredilo, pažnju je privuklo i zato što je stiglo u koverti Vučićeve Srpske napredne stranke. Evidenciju o penzionerima u Srbiji, naime, ima Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, a politička stranka, ukoliko bi se poštovao zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ne bi smela da posjeduje informacije o tome ko je penzioner i gde živi. Zbog toga je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pokrenuo postupak nadzora u fondu PIO, Generalnom sekretarijatu predsjednika Republike i SNS-u. Rok za odgovor je 5 dana, a u fondu PIO je u međuvremenu za portal Insider rečeno da oni podatke nisu dali. SNS se ovim povodom nije oglasila, a pitanje smo uputili informativnoj službi ove stranke i čekamo na odgovor.
Odakle mu pravo da u ime Srpske napredne stranke uzima podatke penzionera, naročito onih koje je oglobio, a koje ništa pitao nije?
Pita u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Miša Radović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije. I mnogi članovi sindikata na čijem je Radović čelu također su dobili pismo koje potpisuje Vučić, a u kome se, između ostalog, navodi.
Znam koliko su vam teške i bolne bile promjene koje smo od 2014. godine morali da sprovodimo. Znam i kolika je bila vaša lična žrtva, svakog od članova vaše porodice, ali želim još jednom da vam kažem da to što ste prihvatili i podržali teška odricanja, taj jedini način koji je bio pred nama, bukvalno nam je omogućio da sačuvamo i obezbedimo i vašu i budućnost naše dece.
Osim toga što je pismo stiglo u stranačkoj koverti, Mihajla Radović iz Udruženja sindikata penzionera Srbije ljuti i njegov sadržaj.
To je jedno strašno manipulisanje ljudima već 5. godinu, intelektualcima, ljudima koji su gradili ovu zemlju, ljudima koji su znali kako se gradi ta zemlja, a ne kako se rastači.
Kaže Radović, čije udruženje, podsjetimo, više puta organizovalo proteste penzionera, nezadovoljnih 4-godišnjim umanjenjem primanja i generalno lošim životnim standardom. Sa posljednjeg takvog protesta, koji je održan 30. oktobra, zatražili su da im se vrati razlika i poručili da će pravdu, ako treba, potražiti i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Konstitutivna sednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća biće održana u petak u 13 sati u Novom Pazaru. Do kraja ove nedelje trebalo bi da predstavnici ostalih nacionalnih saveta, kojih ima 22, budu obavešteni o vremenu i mjestu održavanja konstitutivne sednice. Iz Novog Pazara izveštava Amela Bajrović.
Državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ivan Bošnjak rekao je za Slobodnu Evropu da su čekali završetak izbornog procesa, da Republička izborna komisija proglasi konačne rezultate, te da nakon toga pristupe organizovanju konstitutivnih sednica Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. On je rekao da će prema zakonu i privremenom poslovniku ova sednica imati konstitutivni karakter, a da je na nacionalnim savetima nakon konstituisanja dozvoljeno da pristupe i održavanju prve redovne sednice.
Mi šaljemo uz pozivno pismo i dnevni red koji čini praktično izbor radnog predsjedništva, potvrđivanje mandata i naravno tačku razmu koja podrazumeva dogovor o tome da li će se odmah ovog dana u istom terminu praktično novo izabrani nacionalni savjet pristupiti ovoj prvoj eventualno izbornoj sjednici na kojoj će izabrati rukovodstvo i druge organe nacionalnog savjeta.
Bošnjak je pojasnio da konstitutivna sednica podrazumeva samo konstatovanje ispunjenosti uslova za formiranje novog nacionalnog savjeta, da novoizabrani većnici posjeduju odgovarajuća uverenja, a da je broj ljudi koji je neophodan za održavanje sednice polovina članova nacionalnog savjeta plus jedan. On ističe da i kod ostalih nacionalnih savjeta nema nikakvih problema, a da je već potpisao pozive za veći broj konstitutivnih sednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Svih šest zemalja Zapadnog Balkana ima perspektivu članstva u EU, ali nije verovatno da će one zajedno pristupiti Uniji, izjavio Han. Otvaranje novih poglavlja do kraja godine bio bi važan i jasan signal, poručila premijerka Srbije. Konstitutivna sednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća u petak u Novom Pazaru. Članice Evropske unije podržale sporazum o Brexitu. Sutra oblačno i vetrovito s kišom od 2 do 9 stepeni. Podsjećamo vas da ćemo govoriti u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj o Srbiji u kom stoji da su reforme spore. Evo što o tom izveštaju kažu naši sagovornici Saša Đogović i Radojka Nikolić.
To se posebno odnosi na javni sektor i to javna preduzeća, javnu upravu.
Čudo koje treba da se desi da bi javna preduzeća funkcionisala na tržišni način je da nema se partijsku državu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
No, pre toga aktuelnosti i sveta. Ministri evropskih poslova 27 članica Evropske unije odobrili su nacrt sporazuma o Brexitu. To je posle sastanka u Briselu rekao austrijski ministar Gernot Blümel. Prva teška etapa je završena. Uspeli smo da očuvamo jedinstvo, rekao je Blümel, čija zemlja trenutno predsedava Evropskom unijom. Glavni evropski pregovarač za Brexit Michel Barnier je izrazio zadovoljstvo jer su ministri podržali celi paket.
On the EU side, we'll still need to determine the internal procedures.
Ostaje nam da odredimo internu proceduru koja se odnosi na nastavak tranzicije, ali globalno govoreći dogovor je fair i balansiran. Uzimamo u obzir poziciju Velike Britanije. Zalažemo se za kompromis kako bismo izbjegli čvrstu granicu između Irske i Severne Irske, rekao je Barnier. U Briselu će u nedjelju biti održan vanredni samit šefova država i vlada posvećen Brexitu, na kom će biti prisutna i britanska premijerka Theresa May, koja se u zemlji suočava sa snažnim protivljenjem sporazumu. A američki predsjednik Donald Trump optužio je Pakistan da nije uradio ama baš ništa za Sjedinjene Države, te je branio odluku svoje administracije da ukine stotine miliona dolara vojne pomoći Islamabadu. Samo ove godine Trump je umanjio vojnu pomoć Pakistanu za oko 800 miliona dolara, naglašavajući da nisu ukinuta sigurnosna utočišta koje koriste afganistanski talibani i teroristička mreža Hakani, prenosi Mirjana Rakela.
Predsjednik Trump je u ekskluzivnom intervjuu za Fox News još jednom optužio Pakistan da je pomagao u skrivanju osnivača Al-Kaide, Osame bin Ladina, koji je ubijen u akciji američkih specijalnih snaga 2011. Trump je otkrio i način vođenja operacije njegovog prethodnika Baracka Obame protiv najveće sigurnosne opasnosti po Sjedinjene Države.
Bin Laden je živeo u Pakistanu u neposrednoj blizini jedne od najprestižnijih vojnih akademija i svi su to znali. Mi dajemo Pakistanu 1.300.000.000 dolara godišnje, podupiramo ga, a Bin Laden je tamo živeo. Okončao sam tu pomoć jer oni ništa ne rade za nas,
rekao je šef Bijele kuće. Pentagon je u septembru najavio da će poništiti 300 milijuna dolara vojne pomoći Pakistanu. Najava je uslijedila nakon što je američki kongres opozvao 500 milijuna dolara isplate Islamabadu iz takozvanih fondova za pomoć koaliciji. Trumpova administracija je obećala da će zamrznuti i druge oblike vojne pomoći, čime bi se ukupni sigurnosni fondovi mogli zadržati na najmanje 1,3 milijarde dolara. Trump je početkom 2018. na Twitteru napisao kako su Sjedinjene Države glupo dale Pakistanu više od 33 milijarde dolara pomoći tijekom proteklih 15 godina, a za uzvrat su dobile samo laži i prijevare. I uz to je Pakistan smatrao da su američke vođe budale.
Oni pružaju sigurno utočište teroristima koje lovimo u Afganistanu, pomažući nam vrlo malo,
napisao je američki predsjednik na Twitteru. Pakistan odbacuje tvrdnje kako nije uradio dovoljno u borbi protiv terorizma i negira da pruža sigurna utočišta za militante koje djeluju u Afganistanu. U nastojanju da okonča 17-godišnji rat u Afganistanu, Trump je pojačao pritisak na Pakistan, čiju pomoć Washington smatra ključnom kako bi prisilio talibane na mirovne pregovore sa vladom u Kabulu. Militanti za sada odbijaju mirovne pregovore, te pojačavaju napade protiv afganistanskih i međunarodnih snaga stacioniranih u Afganistanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I posljednja vest iz Beča koju su agencije upravo objavile, premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je na radnom doručku sa premijerima zemalja Zapadnog Balkana kod austrijskog kancelara Sebastijana Kurca da je Kosovo posvećeno i odlučno da nastavi dijalog sa Srbijom i da normalizacija odnosa podrazumeva uzajamno priznanje kao jedino rješenje. Mi dalje nastavljamo sa našim temama. U ovogodišnjem izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji ključne ocjene su da su reformske promjene spore. Posebno se ističe da su privatizacije i restrukturiranje javnih preduzeća kao i reforma javne uprave i predvidljivije poslovno okruženje oblasti na kojima Srbija još mora da radi. Pripremila Branka Trivić.
Doing business lista na koje smo nazadovali za 5 mjesta u odnosu na prošlu godinu govori da je došlo do usporavanja ili zamora u procesu reformi, a to se posebno odnosi na javni sektor i to javna preduzeća i javnu upravu.
Ovim rečima se Saša Đogović, direktor Instituta za tržišna istraživanja, osvrće na nalaze koje je Evropska banka za obnovu i razvoj iznela u izveštaju o tranziciji 2018-2019, a ta ekonomska dijagnoza koju je ispostavila u najkraćem glasi da su oblasti u kojima Srbija ima još mnogo da uradi privatizacija i restrukturiranje javnih preduzeća i efikasnija javna uprava. Iz Ministarstva privrede Radio Slobodna Evropa nije dobio komentar nalaza ove finansijske institucije. Radojka Nikolić, glavna urednica časopisa Biznis i Ekonometar, nije iznenađena ocenama Evropske banke za obnovu i razvoj.
Najnegativnije je to što je izostala reforma javnog sektora i to institucije ne funkcionišu kako bi trebalo. Kad pogledate da je i odložena primjena zakona o platnim razredima još jedan put za 2020. godinu, onda je jasno da nema poželjne reforme javnog sektora i to jeste jedan od najvećih problem.
Jedan od primjera te sporosti, tromosti ili potpunog zastoja u sprovođenju reformi jesu javna preduzeća, podsjeća Saša Đogović.
To je EPD, recimo, potrebno više od 4 mjeseca i raznih procedura papirologije da bi se došli do priključka za električnu energiju, što u mnogome otežava startovanje nekog biznisa i svakako povećava troškove. Tu su posebno nevidljivi troškovi poslovanja u vidu mita i korupcije. Zatim tu se može postaviti pitanje Srbija gasa, na koji način ono funkcioniše, jer ne postoji nikakva odgovornost i transparentnost u radu tog preduzeća.
Reforme javne uprave i dalje sporo napreduju, još uvijek nema garancija neutralnosti javne administracije, upozorava EBRD. Naime, zapošljavanje, napredovanje i otpuštanje nije zasnovano na zaslugama. Prema Evropskoj komisiji, politički uticaj igra ključnu ulogu u izboru viših menadžera, navodi se u izveštaju Evropske banke.
Imajući u vidu i dalje šumu papirologije, da partokratski stil ekonomije i dalje preovlađuje, onda ne možemo govoriti da postoji jedna dosljednost u tržišne transformacije.
I ova vladajuća garnitura, kao i sve prethodne, obećavala je i obećava profesionalizaciju upravljanja javnim preduzećima.
Čudo koje treba da se desi da bi javna preduzeća funkcionisala na tržišni način je da nemate partijsku državu,
ocenjuje Radojka Nikolić. Eksperti Evropske banke za obnovu i razvoj konstatuju još da, iako rastu strana direktna ulaganja, Ukupne investicije u Srbiji i dalje su ispod 20% bruto društvenog proizvoda. Oni ukazuju i na nužnost povoljnijeg poslovnog okruženja, nižih parafiskalnih nameta i lakši pristup finansiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U prethodnim mesecima Srpska akademija nauke i umetnosti i pojedinci u njoj bili su izloženi kritici koju bih definisao kao mešavinu iskrene zabrinutosti, neistina i konstrukcija, rekao je predsjednik SANU Vladimir Kostić u govoru povodom dana te institucije. On je rekao da su izbori za nove članove SANU koji su održani 8. novembra mesecima bili praćeni povremeno sa nesumnjivom aktivističkom jednostranošću, dok su brojne aktivnosti koje akademija organizuje prošle gotovo neprijatno primećeno kako van, tako i unutar SANU.
SANU je dugo, usuđujem se da kažem i suviše dugo, gajila filozofiju ćutanja kao posebnu privatnu, kućnu mudrost. Delom nametnuto iskustvima sa slučajem memorandum, delom kroz tradiciju univerzalnog odgovora primili k znanju, kada god bi se suočili sa nerazumevanjem, pa i hostilnošću prema ovoj kući. Bojim se, međutim, da su ta vremena nepovratno prošla. Kuća od Slonovića, koju smo toliko volili, se srušila pred naletom elektronskih medija. Posebno danas, SANU ne može da živi van ove sredine u kojoj deluje, niti može da očekuje da u budućnosti ne bude stalno procenjivan od grupa i pojedinaca dobronamernih, ali i onih drugih, iz mnogo razloga, nedobronamernih.
Srpska akademija nauka i umetnosti obeležila je danas svoj dan predstavljanjem novih dopisnih članova, otvaranjem audio-vizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju i otvaranjem stalne postavke zbirke kabineta za medalje arhiva SANU. Podsjetimo, većina članova Srpske akademije nauka i umetnosti odbila je prošle nedelje ostavku koju je predsjednik SANU Vladimir Kostić ponudio 9. novembra nezadovoljan rezultatima izborne skupštine, na kojoj je od 26 kandidata za nove dopisne, redovne i inostrane članove primljeno 14.
Da se zna, Marine Fratucan govori o političkom nasilju, ali i o metodama političke borbe između vlasti i opozicije u Srbiji.
Ja sam Anja Koprišek, apsolventkinja sam Fakulteta političkih nauka, smer međunarodna politika. Mislim da ne može da se savjetuje, molim vas, komunicirajte manje nasilno. Dakle, to je jedna stvar koja bi bila poželjna, ali se neće desiti. Stari kadrovi su u pitanju i jednostavno koriste se jeftinom retorikom. I moj savjet bi u tom smislu bio, naučite da kritikujete postojeći režim i poredak, ne samo tako što ćete pripisivati Aleksandru Vučiću njegov loš karakter. Zato što nijedna država, koliko god uloga i politička moć jednog lica bila prisutna, se nikada ne zasniva samo na tome. Ne pitaju se zašto građani vole vođu, nego nalaze način da tim argumentom uvrede ljude, svrstavajući ih u ljude niže reda, a ne pitajući da li faktori kao što su obrazovanje, materijalne mogućnosti i slično, zapravo pitanje političke informisanosti su zapravo determinisani faktorima na koje opozicija kao takva ne obraća pažnju.
Da se zna, Sanju Koprišek potražite na slobodnaevropa.org.
I još jedno podsjećanje na vesti dana. Svih šest zemalja Zapadnog Balkana ima perspektivu članstva u EU, ali nije verovatno da će one zajedno pristupiti Uniji, izjavio Han. Otvaranje novih poglavlja do kraja godine bio bi važan i jasan signal, poručila premijerka Srbije. Konstitutivna sednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća u petak u Novom Pazaru. Članice Evropske unije podržale sporazum o Brexitu. Sutra oblačno je vetrovito sa kišom od 2 do 9 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati i pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!